Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, donosimo odgovor na pitanje zašto predsjednik Srbije još nije spreman da bezuvjetno oda počast žrtvama srebreničkog genocida. Osim toga, za naš radio ove srijede govore James Hooper o utjecaju ISIS-a na mlade ljude na Balkanu, Dubravka Stojanović o različitim tumačenjima poznate istorije, te Boško Jakšić o nastavku briselskih razgovora Prištine i Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je kako će prihvatiti poziv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i doći u zvaničnu posjetu Sarajevu. U tom saopštenju nema ništa preciznije oko njegova dolaska na obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Ali je zato njegov savjetnik u razgovoru za jedne beogradske novine kazao kako predsjednik Nikolić od Izetbegovića očekuje, citiram, poziv da zajedno obiđu bošnjačke i srpske memorijale i time manifestuju duboko žaljenje zbog svih žrtava i upute poruke pomirenja. Kraj citata. Relativizacija takve vrste ne bi trebala biti imanentna predsjedniku jedne evropske države koja je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu proglašena odgovornom što nije spriječila i kaznila izvršenje genocida u Srebrenici. Reakcija ima Dženana Halimović.
Termine! Ajde, dolam, ja sam dolam, slobodno kao Srba!
Ovo je posljednji poziv Rame Osmanovića kojim je nakon što su ga zarobile snage Vojske Republike Srpske 13. jula 1995. godine pozvao svog sina Nermina, nakon čega su obojica otišla u smrt. Ubijeni su u genocidu u Srebrenici zajedno sa oko 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Samo dva mjeseca prije obilježavanja 20. godišnjice ovog zločina u Bosnu i Hercegovinu će na poziv člana predsjedništva Bakira Izetbegovića doći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ipak Nikolić nije potvrdio hoće li doći u Srebrenicu i zajedno sa svjetskim državnicima odati počast žrtvama. Umjesto toga predsjednik Srbije očekuje odgovor od Izetbegovića na poziv da zajedno obiđu bošnjačke i srpske memorijale i time manifestuju duboko žaljenje zbog svih žrtava i upute poruke pomirenja. Za čovjeka koji se mada nije priznao genocid ipak javno izvinio za zločin koji je počinjen u ime Srbije ili srpskog naroda, Nikolić uslovljavanjem pokušava relativizirati zločine bez istinske namjere za pomirenje, kaže direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
Svi ti pokušaj da se pod firmom pomirenja zaboravi šta se desilo ili da se mi odreknemo kolektivnog sjećanja u interesu nekog lažnog pomirenja nisu dobro došla, takvu vrstu pomirenja nikad neću prihvatiti. Naravno, priznaću svaki zločin koji se desio bilo gdje na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, ali bilo koju vrstu relativizacije, izjednačavanja, a pogotovo kada dolaze ljudi koji su svojevremeno čak i negirali zločine i genocid, je posebno interesantan i posebno težak. Ja očekujem prije svega da oni kažu da to se desilo, mi tu odgovornost prihvatamo, hajmo onda dalje.
Otići u Jemena, ne doći u Srebrenicu, koja je oko 150 km daleko od Beograda, vrhunac je političke nezrelosti, smatra profesor Esad Bajtal, autor knjige Zločini i laži Miloševićeve kriptopolitike. Relativizacija i premišljanje oko dolaska u Srebrenicu, kaže Bajtal, govori sama za sebe. Ipak treba presjeći jednom petljanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali i unutar zemlje sve izvesti na čistac.
Ne možete vi sa etnopolitikama uraditi ništa dobro u ovakvoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina. Da bi to prestalo, neko bi zaista od tih koji nam se stalno petljaju unutarnje odnose morao steći dovoljno građanske i političke hrabrosti, obrnuti čurak i početi se ponašati brandovski. Također, sad ako govorimo čisto iznutra, zašto Izetbegović ne bi otišao na svako moguće stratište koje je počinjeno u moje ili vaše ime? Ja nikom nisam dao dozvolu da čini zločine. Dakle, ako ova zemlja hoće normalno da živi, onda se svi u njoj, i jedni, i drugi, i treći, govorim o političkim vrhovima, moraju početi ponašati normalno i vlastitim primjerom pozvati građane Bosne i Hercegovine da se uzajamno počnu drugačije gledati i uzajamno počnu drugačije ophoditi.
Odnos uslovljavanja predstavlja banalizaciju zločina jer genocid u Srebrenici je potvrđen pred najvišom instancom međunarodnog prava, kao i uloga Srbije koja je prekršila konvenciju o genocidu jer nije spriječila masakr u Srebrenici, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević. U priznavanju zločina kaže ne mali.
Pravo suočavanje je ono kada su oni u čije ime je počinjeno. To kažu jeste, to je bio genocid, u naše ime je to počinjeno, nama je žao, stidimo se, mi to više nećemo raditi, ne treba to uslovljavati.
Zaštitnici ljudskih prava, oni koji istražuju i dokumentuju zločine, te oni koji analiziraju politiku 90-ih koja je dovela do najkrvavijih zločina u uslovljavanju, ne vide istinsku želju za katarzom. Obići mjesta stradanja je jedno, dok je drugo zaista i prihvatiti šta se, u čije ime, s kojim planom i pod kakvom političkom palicom dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podsjećanja radi, entitetski predsjednik Milorad Dodik već je posjetio Potočare, poklonio se žrtvama, ali poslao i poruku da je, citat, upitan broj tih žrtava. Zajedno sa premijerom Srbije Dodik je potom prisustvovao 70. godišnjici proboja logoraša iz Jasenovca, gdje je Vučić u direktnu vezu doveo jasenovačke žrtve sa posljednjim ratovima na Balkanu. Kome se obratio Vučić riječima, citiram, evo nas ovdje na obje strane rijeke Drine i nemamo namjeru nikuda otići i nikada nećemo nestati. Kako se to tumači prošlost, da su ratovi 90-ih vođeni sa opstanak srpskog naroda? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara istoričarka Dubravka Stojanović.
To sam često nazivala političkim namigivanjem, dakle kao ništa se vi ne sekirajte, ovo za Evropom, to je za određeni deo javnosti, to je za Evropu, ali smo mi u stvari oni stari. Jedna stvar je šta su oni govorili, ali već mesto gde se to dešavalo, dakle Vučić je otišao u Republiku Srpsku da sve to kaže, da je on hteo pomiriteljski govor, on bi otišao u Jasenovac na teritoriji Republike Hrvatske i sa hrvatskim rukovodstvom bi od toga napravio jedan važan događaj, kao što Nemci i Francuzi rade na Verdenu, dakle zajedno sa jednim potpuno drugim tekstom. On nije otišao kod spomenika jasenovačkim žrtvama teritorije Hrvatske, već je otišao na drugu stranu Save u Republiku Srpsku i odatle je slao zapravo poruke koje smo čuli ne tokom rata 90-ih, nego pre rata. Dakle, to su poruke kojim se pripremao rat i kojim se pre svega kroz tu samoviktimizaciju, kroz govor o našim žrtvama, se u stvari pripremalo psihološki ono što će se kasnije desiti. Prema tome, mi ćemo naravno vidjeti šta će na kraju od svih tih politika ispasti, ali moje lično mišljenje je da je uvek prava zapravo nacionalistička retorika, a ne ono što je sve tanja evropska pokorica.
Intervju Branke Mihajlović sa Dubravkom Stojanović možete u cjelini čuti u našem nedjeljnom programu ili pročitati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji i mi radimo na tome zajedno sa državama regije, izjavila je članica Evropskog parlamenta i izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak. Na predavanju kojeg je održala u Novom Sadu naglasila je međutim da svaka zemlja drži sudbinu u svojim rukama, prenosi Norbert Šinković.
Govoreći o situaciji u Srbiji, poslanica Evropskog parlamenta je rekla da postoji napredak u evrointegracijama, ali da mnogo zavisi od napretka u odnosima Beograda i Prištine. Ona je dodala da Evropska unija nema nove uslove za Srbiju.
The problem is that the media...
Problem je da mediji i neki političari u Srbiji uvek govore o novim uslovima za pregovore. To nisu novi uslovi. Jedini uslov je da se unaprede odnosi Beograda i Prištine, ništa više. Postoje koraci koji su definisani. Dačićeva izjava o novim uslovima Nemačke nije istina.
Pak je govorila i o tome da je očigledno da Rusija želi veći uticaj u regionu, a to Evropska unija mora da spreči. Ona je dodala da u srpskoj javnosti živi pogrešna slika da je Rusija najveća podrška Srbiji. Evropska unija je zapravo najveći donator. Govoreći o poziciji Kosova, ona smatra da je bivša visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, ali i sadašnja Federica Mogherini trebale su da urade više na postizanju kompromisa unutar EU i da zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova promene svoje stavove. Izvestilac Evropskog parlamenta je dotakla i temu haških optuženika. Pak je rekla da ne razume odluku Haškog tribunala u vezi sa puštanjem na slobodu Vojislava Šešelja, jer se od početka zna da će biti problema sa njegovim nastupima i ponovnim odlaskom u Hag, a to stvara dodatne poteškoće vladi Srbije. Ona je govorila i o poziciji Makedonije, čiji je evropski put blokiran zbog problema sa imenom zemlje i zbog spora sa Grčkom.
U ovom kontekstu Evropska unija je donekle kriva pošto nije shvatila ozbiljno ovaj problem. Odgovornost je i na zemljama Evropske unije. Nacionalistički stavovi u Grčkoj su uticali na Makedoniju, da danas i tamo imamo nacionalističke stavove među Makedoncima.
Kao izvestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, ona je rekla da građani te zemlje više nego bilo ko u regionu želi u Evropsku uniju, ali da političari stvaraju problem.
Ljudi u Bosni i Hercegovini članstvo u Evropskoj uniji žele više nego bilo ko u regionu, ali političari to ne žele. Svi oni znaju, ako uđu u Evropsku uniju, moraju da se menjaju i izgubit će svoje finansijske i druge interese. To je velika šteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Postignut je napredak u nekim oblastima, ali ne i oko formiranja zajednice srpskih opština. To je rezultat nastavka briselskog dijaloga u okviru kog se sinoć susreli kosovski premijer Isa Mustafa i njegov srbijanski kolega Aleksandar Vučić. Upravo ukazujući na izostanak tog dogovora, analitičar Boško Jakšić uspjeh nastavka dijaloga opisuje kao mršav.
Te uopštene izjave o nekim rezultatima u nekim oblastima upućuju na zaključak o zaista skromnom dometu susreta dvojice premijera i posebno se uočava da nikakav proboj nije napravljen oko jednog od tih ključnih pitanja, to je zajednice srpskih opština. I ukoliko se potvrdi ovo sporo napredovanje, ja mislim da će to nesumnjivo uticati na obaranje dinamike integracija i na žalost Beograda odlaganje datuma otvaranja prvih poglavlja.
Da li ono što je najavio premijer Vučić kao svoju želju i očekivanja da će u junu mesecu biti otvorena prva poglavlja, da li mislite da je to realno, mada je najavljen nastavak dijaloga u maju mesecu?
Jeste, ali bez obzira na majski nastavak, čini mi se da je juni preran i da je očigledno da se vremenski kriterijumi revidiraju. Ako se setimo da se govorilo o otvaranju prvih poglavlja krajem 2014. pa početkom ove godine, pa onda se sada kao optimistički datum pominje juni, a premijer istovremeno spreman i da se saglasi sa septembrom, a podsjetio bih da je juče u Rimu na sastanku na parlamentarnom evropskom predsjednica srpskog parlamenta izjavila da se očekuje, da Srbija očekuje da proces otvaranja poglavlja počne 2016. Drugim rečima, ne verujem da će juni biti rok.
Kaže Boško Jakšić, koji procjenjuje uspjeh sljedeće runde kosovsko-srbijanskog dijaloga u Briselu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Neprijatelje treba razumjeti i poštivati da bi se shvatilo kako funkcionišu i kako bi im se potom iz ruku uklonila sredstva koja privlače mlade ljude, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa James Hooper, bivši američki diplomata, trenutno direktor javne grupe za politiku i međunarodne studije. On je kazao da je Islamska država uspjela privući mlade iz cijelog svijeta, pa i sa Kosova, i izrazio uvjerenje da Sjedinjene Države sarađuju sa političkim rukovodstvom na Kosovu kako bi se spriječilo pogoršavanje trenutne situacije. Intervju s Hooperom vodila je Arbana Vidišići, priredila Amra Zajneli.
Nedavno je bivši američki diplomata James Hooper pisao o tome da humanitarna kriza u Siriji može da počne da se rešava kroz stvaranje zaštićenih zona. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je objasnio da bi se zaštićene zone u Siriji uspostavile u tri provincije, dve na severu u Alepu i Irbilu uz granicu sa Turskom i treća na jugu u Dari uz graničnu liniju sa Jordanom. Na taj način on je kazao da zaštićene zone bi bile povezane sa saveznikom Sjedinjenim američkim državama koje inače zajedno podržavaju umerenu sirijsku opoziciju. Glavnu ulogu u tom procesu bi igrale Sjedinjene države, ali ideja pre svega da se pruži zaštita od napada Islamske države i njihovih saveznika u Siriji, kao i od napada Asadovog režima i vazdušnih artiljerijskih snaga tog režima. On je kazao da nekoliko specijalnih američkih jedinica na terenu bi koordinirale napore sa sirijskom slobodnom vojskom, koja će inače biti glavno u pružanju sigurnosti na terenu.
With the
Slobodna sirijska vojska bi pružila bezbednost putem kopnenih snaga zato što se ovdje ne radi o raspoređivanju američkih oružanih snaga. Sve ovo neće u potpunosti rešiti problem Sirije, ali će izmeniti vojni balans, a u tome će biti uključene Sjedinjene Države na jedan aktivan način u vojnom smislu, barem u onom vazdušnom. To će također ojačati slobodnu sirijsku vojsku i otvorit će vrata za ozbiljne pregovore za jednu prelaznu vladu u Damasku, koja će omogućiti da aktualna vladajuća struktura ostane kako bi se izbjegao sličan haos koji se desi u Iraku, ali bi Asad i njegovi glavni podređeni morali da odu. Hooper priznaje da Islamska država neće prihvatiti tako nešto bez borbe, te navodi da je potrebna koordinacija između vazdušnih snaga SAD-a i slobodne sirijske vojske. Mislim da bi to bilo moguće istovremeno i uspješno. Ukoliko se dobro naoruža, sirijska slobodna vojska može biti mnogo efektivnija, kao što je to dokazano na jugu zemlje. Zajedno sa vazdušnim snagama SAD-a mislim da bi ta vojska mogla da otpočne poraz Islamske države. Sa Islamskom državom se ne može pregovarati kao što se može pregovarati sa sirijskom vladom, uz to ukoliko im se stavi do znanja da su SAD posvećene tome da izmene vojni balans, da pomognu slobodnoj sirijskoj vojsci i da podrže prelaznu vladu, a Islamsku državu treba poraziti na terenu, poručuje Hooper. On je govorio o tome kako je Islamska država uspjela da privuče mlade iz cijelog svijeta, pa i mlade za Balkana, posebno sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine. Hooper je istakao da Islamska država ima političku agendu, da je pametna i u potpunosti nemilosrdna mašinerija koja upotrebljava odrubljenje glave i uopšte ubistva kako bi primamili i ostale grupe. On dodaje da militanti ove grupe ne govore o granicama. Oni govore o uklanjanju granica i o uspostavljanju kalifata. Na taj način su uspjeli da privuku naročito mladi iz celog svijeta, bilo da li oni dolaze iz demokratskih država ili ne, i siromašni ili bogati. Uzmimo za primjer građane Kosova. U borbama u Siriji ne ratuje Srbija. Ovo nije jedan novi konflikt sa Srbijom, nije ni novi konflikt ni za Bosnu i Hercegovinu i nema nikakve veze sa granicama na Balkanu. Ovo je u potpunosti tuđi rat, ali je uspio da privuče jedan određeni broj sa Kosova, kazuje on. Po Hooperovom mišljenju situacija je vrlo ozbiljna, ali dodaje da je političko rukovodstvo na Kosovu bilo aktivno u tom pravcu. Bivši američki diplomat ipak ističe da ovo nije problem koji se može rešiti preko noći. Problem, dodaje on, leže u činjenici da svo to nasilje može da promeni pravac i pukne na Kosovu ili u Bosni. Tu stoji rizik, naglašava.
Once these people become activists,
trening koje te osobe prime prilikom njihovog uključenja u rat sa njihovim sposobnostima, oni počinju da uviđaju probleme na Kosovu, Bosni, Makedoniji, gdje još, onako kako su i vidjeli u Siriji i Iraku, i počnu da realizuju svoje ciljeve radi redefinisanja političke situacije na Kosovu, a na osnovu njihovih gledišta. Situacija ozbiljna i ostaje takva. Verujem da Sjedinjene Američke Države sarađuju sa političkim rukovodstvom na Kosovu kako bi spriječili pogoršavanje trenutne situacije i kako bi je poboljšali. Hooper smatra da ukoliko bi se rat u Siriji priveo kraju, Islamska država bi bila poražena i ne bi bilo interesovanja za pridruživanje toj grupi. Tako bi postao jedan mali broj boraca, ali jedna oronula grupa više ne bi bila toliko privlačna koliko inače jedna grupa u porastu. Hooper priznaje da je Islamska država do sad imala nekoliko gubitaka, ali i da je imala velikih pobjeda. Ja sam zagovornik ideje da se treba izvršiti napori da se neprijatelje razume. Ne da postaneš saosjećajan sa njima, već da ih poštuješ u smislu da i razumeš kako operiraju, kako funkcionišu i da im se potom na taj način iz ruku uklone sredstva koja privlače mlade. Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Može li Sarajevo, grad viševjekovnog suživota naroda različitih vjeroispovijesti, poslužiti kao pozitivan primjer u izgradnji međureligijske tolerancije na Kosovu? Predstavnici 5 vjerskih zajednica Kosova u Sarajevu pokušavaju saznati više. Srđan Stanković, predstavnik Srpske pravoslavne crkve.
Htjeli da podelimo iskustva iz Sarajeva, obzirom da smatramo da su Sarajevo i Prizren najbolji primjeri suživota svih vera, svih nacija, svih ljudi dobre volje.
Don Ljuš Đerđi, generalni vikar Kosovske biskupije.
Jedinstvo u različitosti ili mozaik Sarajeva i Bosne može biti od koristi i za Kosovo, a i šire za Balkan i svijet.
Video možete pogledati na već poznatom sajtu
slobodnaevropa.org.
Avala Film, nekada najveći filmski studio na Balkanu, u čijem fondu se nalazi više od 600 filmskih ostvarenja, prodat je na aukciji za nešto manje od 9 miliona eura kompaniji Filmski put. Naš Milan Nešić iz Beograda javlja da je to izazvalo ogorčenje i proteste.
Oglašavam početnu cenu od 980 miliona 349 hiljada 988 dinara. Da li prihvatate početnu cenu? Da. Proglašavam završetak javnog nadmetanja. Čestitam.
Tako je nekadašnji filmski gigant koji je godinama bio u stečaju prešao u ruke Filmskog puta, jedinog ponuđača koji u potpunosti ispunio uslove aukcije i uplatio neophodni depozit. U ime te kompanije ugovor sa Komisijom Agencije za privatizaciju potpisao je njen pravni zastupnik Vidoje Marjanović. Uz više od 600 igranih i dokumentarnih filmova, u ruke novog vlasnika prešlo je 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i više od 30 hektara zemljišta. O Filmskom putu je dostupno malo informacija. Nije registrovan u Agenciji za privredne registre, a prema saznanjima medija radi se o kompaniji za koje stoji francuski i američki kapital. Ovakav epilog izazvao je veliko ogorčenje Darinke Savić, koja je čitavih 36 godina provela radeći u filmskoj laboratoriji Avala Filma. Onda je kompanija otišla u stečaj, a ona doslovce izbačena na ulicu.
Za mene je to poražavajuće, jer su nas izbacili napolje kao krpu. 20 godina su nas upropaštavali da bi došli pa uzmu sve što je ostalo. Tako je društvo dozvolilo. Šta mi tu možemo? Oni nisu uradili ono kad su trebali nešto da urade. Da je država htjela, mogla je da pomogne i da nas spasi.
Njena koleginica Slavica Jeremić ima za 10 godina kraći staž. U Avala Filmu je radila 2,5 decenije. Uverena je da je udruživanje sa kompanijom Jugo Export bio početak kraja Avala Filma, na što su radnici upozoravali tadašnje rukovodstvo.
Nije se dogodilo, nego se događalo godinama, ali nas niko nije slušao, niko nas nije tretirao 2%, zato što jednostavno nisu hteli da čuju. Ja sam posle samo godinama pitala kako može, dajte taj brak da raskinemo.
Za vreme aukcije Avala Filma, studenti Fakulteta dramskih umetnosti ispred Agencije za privatizaciju su protestovali simbolički organizujući snimanje kultnog filma i serije Povratak otpisanih.
Tišina, snimat ćemo! Kamera?
Ide.
Zvuk!
Pošao.
Druga scena, prvi kadar, prvi put!
Ova zemlja, ova firma, ona pripada nama! Kakva kulturna baština, kakvi ti novi! Mi na ovo polažemo pravo! Mi je ovo kupujemo, mi ćemo ovo učiniti boljim, jel tako?
Bili su tu Tihi, Prle, Major Kriger, Nemci i Partizani, ali i statisti koji su se spontano pridružili. Među njima je bio i penzioner Aleksandar Nedeljković.
Smatram da ne treba da se filmska zaostavština Srbije i kulture bivše Jugoslavije i Evrope prodaje, da treba da bude nacionalno blago. Ja sam ne podržava da se blago rasprodaje bud zašto i bilo kome.
Vođa ovog nesvakidašnjeg snimanja bila Ivana Mitrović, studentkinja četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Arhiva koja predstavlja jednu od najznačajnijih naših kulturnih baština da ostane u vlasništvu države, to jest u vlasništvu kinoteke, da možemo mi javno da raspolažemo njime i da ne bude u privatnom vlasništvu, zato što to je krucijalni deo našeg identiteta, svo stvaralaštvo koje se desilo u to vreme u najvećoj produkcijskoj kući.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja jedna priča o životu Roma u Bosni i Hercegovini, preciznije o odnosima vlasti prema ovoj manjini. Iako se političari znaju pohvaliti kako su uložili milione eura u brojne strategije, život ovih ljudi nije se značajnije promijenio u zadnjih 20 godina. Oni su i dalje najobespravljenija skupina koja se bori i za golo preživljavanje, kaže Maja Nikolić.
Mirne Smujić uskoro završava srednju školu, jedino u obrazovanju vidi svoju budućnost, jer zna što su sve njegovi roditelji pretrpjeli jer nisu imali priliku za školovanje.
Moji roditelji uštede od sebe da bi meni ostavili za školu, za kartu, da imali svakog dana u školi. jer znaju da će nekad u životu biti nešto. Škola je meni najvažnija. Ja ne bi smio napustiti školu i kad bih htio ne bi onaj otac dozvolio za to, jer se on trudi da sve završim kako treba.
Priznanje zbog rada i truda u školi dobila i Sandra Suljić, učenica 7. razreda. Već ima cilj, jednog dana bit će liječnica.
Kad porastem želim da postanem hirurg, uz pomoć mojih roditelja i nastavnika, ja ne vidim razlog zašto ne bi uspjela.
Muhamed Mustafić, učenik 3. razreda, nastavu ni zašto ne bi propustio. Svaki put kada krene u školu, zaboravi na gladan želudac.
Pa škola mi je najdraža. Volim u školi da učim, najviše volim predmet matematika.
A Muhameda, mama Fadila, svaki dan prati do škole.
Prvo što mi dijete nije po testi, da ne ide prositi, da ne ide od koga ukrast. Znači, više volim svoje dijete i u školu nego da bude po testi. To mi puno znači, nije samo on, imam još troje djece koji idu u školu. I dok nije išao u školu, dok nije krenuo, od malena je govorio bit ću nastavnik i ja ga u tome podržavam. Ja koliko god bude mogla uticati na njega, toliko ću se boriti.
Priznanja su, kažu, ono što i njima pripada, jer mnogo ih je najboljih u razredu. Adis Biberović.
Voliš nogomet, jel?
Da.
Gdje treniraš i kako ti ide?
U Slobodu i dobro mi ide.
Što bi volio biti?
Doktor.
Zaista?
Da.
Jel bi volio ovako liječiti djecu ili?
Liječiti djecu.
I kakve su kod tebe ocjene?
Odličan, sve pece.
No ipak sva djeca u školu ne mogu. Romske obitelji i dalje u brojnim naseljima žive bez struje, vode, kanalizacije i ceste. Šaban Mujić, predsjednik udruženja SAE Roma Tuzla.
Razumijete vi kad dijete krene u školu, ne doručkuje. On nema o čemu razmišljati drugom nego onom položaju u kojem se nalazi. Znači da je dijete gladno i da ne može pratiti taj tok nastave. A takve djece imamo oko 90% jer je izvršeno istraživanje. Da 95% djece ne jede doručak.
Sabina Muratović kaže život je to od danas do sutra.
Za školu nekad idu sa sendvičom, nekad bez sendvića, znači ništa od ničega nemam. Ono što zaradimo nekad imamo, da danjemo nekad nemamo. Više idu gladni nego siti. Najveću želju imam da svoje djecu školujem. Ja sam majka istoka, ja nisam završila školu. Ja to želim svoje djeci da u buduće znaju bolje nego ja sa što sam.
I njih boli nepravda. Svaki dan slušaju o brojnim strategijama i projektima u koje je Bosna i Hercegovina uložila milijune maraka. Svi ti projekti omogućavaju inkluziju Roma u redovito školovanje, a Galiba Osmanović ne može ni svaki dan djecu poslati gladnu u školu.
Da ti iskreno kažem, ja imam čerku 15. godina. Ja nemam sestava da je šarim u školu. Iskreno da ti kažem, prvo nema u kući sestava za higijenu. Drugo, nema sestava za hranu u školi. Nema sestava za kupovinu školske opreme. Na sve, malte ne na gaćice dižu donacije, a ta djeca ni gaćica nisu vidjela.
Ljuti su i na romske nevladine organizacije. A na osnovu njihove bijede, brojni projekti su tim nevladinim organizacijama donijeli na tisuće maraka. Nihad Mujić.
Projekti po 150, 200 hiljada, po 300, po milijun, gdje ti pare idu? Prave budale od nas, prave od nas one najgore životinje, sebe dižu nas u baraj.
Smatraju da u ovoj zemlji više ne treba žaliti samo Rome zbog teškog života, već i sve ljude. Galiba Osmanović.
Sad gledam, žao mi je, starijih ljudi koji nisu nacionalno romske populacije, da i oni pružaju ruku. Gledam, stvarno, teško mi je kad prolazim i kad nemam i kad imam, ja pružim bar jedan hljeb, odem u pekaru, kupim pa dadnem nekom od tih ljudi koji pružaju ruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Povodom Dana planete Zemlje, ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Velike Britanije i Francuske pridružili su se volonterima u akciji čišćenja u Doboju, Maglaju i Blagaju. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack.
Evo na putu ovdje danas sam prošla kroz Zenicu i vidjela sam taj oblak od dima iznad željezare. Ja znam da su zakoni usvojeni u ovoj zemlji i da postoje zakoni i nadam se da će vlasti učiniti više da se oni provedu.
Ambasadora Njemačke u Bosni i Hercegovini, Christian Helbach.
Svi dobro znate da u ovoj zemlji ima dosta otpora
otpada koji leži na cestama i svugdje.
Video o obilježavanju Dana planete Zemlje u Bosni i Hercegovini pogledajte na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 22. aprila među ostalim možete čuti šta hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Jozo Radoš kaže o promjenama koje su neophodne za Bosnu i Hercegovinu.
Radi se o dva seta promjena, dakle jedna je promjena uprave, administracije, dakle borba protiv svih oblika negativne manifestacije javnog života. Druga promjena bi bila promjena zapravo temeljne strukture, jer ja mislim da nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine zapravo dolazi iz njene vrlo glomazne i nefunkcionalne nejasne strukture u koje je uvijek moguće lako blokirati.
Nakon što se prolila kafa u predsjednikovom avionu za Vatikan, Beograd još raspravlja o tome.
Ko to ruši predsjednika Srbije? Pitanje je koje svako malo stiže na naslovnice. U posljednjem nizu sukoba savjetnici Tomislava Nikolića optužili su ministarku za saobraćaj, građevinu i infrastrukturu Zoranu Mihajlović za medijske napade na predsjednika države, a sve sa ciljem preuzimanja njegove ili pozicije premijera. Ovih je dana čutala, no na kraju se i optužena ministarka oglasila te odgovorila na pitanje ruši li Nikolića ili Vučića.
Nikad nisam i nikad neću.
Na 70. godišnjicu proboja logoraša iz Jasenovca iz nevladine udruge Dokumenta u Zagrebu upozoravaju.
Na današnji dan zapravo upozoravamo na sustavnu nebrigu. Kako za one koji su preživjeli jasenovački logor, tako za samu ustanovu spomen područje Jasenovac.
Inicijativa za dijalog za budućnost okupila je u Sarajevu predstavnike vlasti i međunarodnih organizacija.
Želi se poboljšati proces pomirenja i suživota. U fokus su stavljeni mladi, kultura i obrazovanje. Nužno je, kažu, prestati kritizirati sadašnje stanje i okrenuti se budućnosti, kreirajući dijalog.
Ostanite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon incidenta na granici u Skopju se sastao kompletan državni vrh i pozvao na ozbiljnost i preispitivanje cijele situacije, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Na sastanku na kojem su prisustvovali predsjednik države, prvi čovjek Sobranja, premijer, kao i ministri i direktori iz bezbednosne sfere, upućen je poziv za odgovorno ponašanje svih društvenih faktora i da se ovaj događaj ne zloupotrebljava u bilo kakve ciljeve. U međuvremenu u javnosti se postavljaju sve više pitanja o tome šta se sve događalo u Karauli kod sela Gošince. Ima mnogo nejasnih stvari i nelogičnosti, smatraju analitičari. Od trenutka upada u Karaulu u 2 sati posle ponoći pa do policijske blokade kod sela prošlo je skoro 12 sati, što je prema upućenima veoma simptomatično i neuobičajeno spora intervencija policijskih snaga. Profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe, kaže da je reakcija nadležnih bila atipična za ono koje su vlasti nazvali teroristički čin.
Mnogo simptomatično je naši zvanični lica koji su ovlašteni da je brana teritorijeta na Republika Makedonija ustavniot integritet.
Mnogo je simptomatično to što naša zvanična lica koja su ovlaštena da brane teritoriju Republika Makedonije i ustavni integritet nisu pružili oružani otpor. Postavlja se pitanje da li je bilo nekog dogovora između strane koja je napadala i strane koja se branila. Da ne bude žrtava incidenata, već da se postigne samo medijska kampanja, što se i postiglo. To je i cilj onih koji su postavili zahteve, ukoliko su oni istiniti. Možda će se u udžbenicima o terorizmu ovakav teroristički čin izučavati kao atipičan primjer ukoliko je zaista postojao, ističe Pivovarov, dodajući da to što je dozvoljeno da 40-ak naoruženih ljudi napadnu karaulu u kojoj je bilo samo četvorice policajaca, predstavlja dokaz da je naša granica sa Kosovom neobezbeđena. I Džabir Derala iz nevladine organizacije Civil smatra da mnoge stvari ukazuju na to da čitav ovaj događaj nije takav kao što se prikazuje.
Ako na ovakvo nešto reagira policijata posle toliko vreme, što će zboruvame ako se ravoti za jedan opšt kriminal?
Ako na nešto ovakvo policija reagira posle toliko vremena, šta ćemo onda pričati ako se radi o nekom opštem kriminalu, o ubistvima, o teškim pljačkama, onda oni ne bi uopšte ni reagovali. Derala kaže da je teško poverovati da je naoružana grupa prošla graničnu teritoriju, a da to niko ne primeti i navremeno ne reagira. I sve veće političke partije u Makedoniji su osudili ovaj incident i traže od nadležnih organa da preduzmu sve mere o njegovom raščišćavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uzročna veza između kafe prosute po kontrolnoj tabli i vraćanja aviona Tomislava Nikolića, koji se zaputio ka Vatikanu, već danima je tema prepucavanja na liniji kabinet predsjednika Srbije, ministrica saobraćaja u kabinetu premijera. Da li afera kafa talasa redove disciplini naučenih vladajućih naprednjaka ili je riječ o dobroj političkoj strategiji, slušate u prilogu Ive Martinović.
Ko to ruši predsjednika Srbije, pitanje je koje svako malo stiže na naslovnice. U posljednjem nizu sukoba savjetnici Tomislava Nikolića optužili su ministarku za saobraćaj, građevinu i infrastrukturu Zoranu Mihajlović za medijske napade na predsjednika države, a sve sa ciljem preuzimanja njegove ili pozicije premijera. Ovih je dana čutala, no na kraju se i optužena ministarka oglasila te odgovorila na pitanje ruši li Nikolića ili Vučića.
Nikad nisam i nikad neću.
Ovo nije prvi sukob između pre svega savjetnice predsjednika Srbije Stanislave Pak i ministarke Mihajlović. Dve plavuše, kako ih zovu tabloidi, ušle su u sukob kada je Mihajlović dovela u pitanje Nikolićevu odluku o učešću vojske Srbije na predstojećoj paradi u Moskvi, a Pak je optužila da koristi medije za preispitivanje rada i napade na predsjednika. Usledio je incident sa avionom i informacije da je predsjednički Falcon sa puta ka Vatikanu vraćen zato što je pilot prosuo kafu po kontrolnoj tabli. Pre nego što se po ovom pitanju i zvanično oglasio direktorat za civilno vazduhoplovstvo, koji je u nadležnosti ministarke Mihajlović,
prosuta kafa može da bude uzrok padanja aviona, ali kažem krajnji izveštaj ćemo imati kad inspektori završe sa analizom.
Vesti o prolivanju kafe te brisanju iste i slučajnom pritiskanju pogrešnog dugmeta zbog čega je avion počeo da propada, provlačile su se u medijima. Cilj im je, prema oceni predsjednikove savjetnice Stanislave Pak, bio da se minimizira incident sa avionom i da se diskredituje Nikolić.
Ako je iz direktorata, znači direktor direkcije koji jedini ima informaciju, a postavila je ministarka Mihajlović, ministarka saobraćaja tu osobu, onda je sasvim građanima jasno ko stoji iza ovog napada i iza drugih napada na predsjednika.
Vatru će po svemu sudeći gasiti stranački organi, tako najavljuje i Zorana Mihajlović, koja je, dodajmo i to, optužena da sve što radi, radi bez znanja premijera Aleksandra Vučića.
Moj posao je bio da obezbedim uslove da se da izveštaj i da Srbija sazna zašto se Falcon vratio. Ja mislim da svaka dalja izjava o uzbunjivanju javnosti nije potrebna. A sve ovo drugo meni je čak nebitno i neverovatno. O tome čak neću ni da raspravljam.
Ako po strani ostavimo bizarnost cele priče, ali i ozbiljnu temu nametnutu nedugo nakon tragedije helikoptera, a to je stanje u vazduhoplovstvu i redovima njegove posade, ostaje pitanje da li je ovdje reč o ozbiljnijem sukobu dve struje unutar vladajućih naprednjaka koji bi mogao poljuljati njihovu čvrstu poziciju ili pak proračunatoj političkoj strategiji. Kod ovih pitanja ostajemo u sferi nagađanja, podloči kolumnista Dejan Ilić.
Prosto ja mislim da je vrlo opasno zaključivati na osnovu onoga što dobijamo kao informacije, jer se pokazalo i pokazuje se zapravo sve više da informacijama ne možemo da verujemo. I da za svakom informacijom posle nekoliko dana ili gotovo odmah sledi kontrainformacija.
Stara je priča da između kabineta u Nemanjinoj i onog na Andrićevom vencu stvari ne stoje baš najbolje, odnosno da, pojednostavljeno, premijer i predsjednik konce vuku na suprotne strane, jedan ka zapadu, drugi ka istoku. No činjenica je i da su sve dosadašnje nesuglasice rešavali pre nego što su poprimile veće razmere. S kraja prošle godine činilo se da je Tomislav Nikolić ozbiljno udario na Vučića pričom o novoj kosovskoj rezoluciji u trenutku kada je ovaj drugi pod parolom Eurointegracija nastavlja briselske pregovore. Međutim, o ovome više nema ni reči.
Mislim da u vrhu mi imamo apsolutnu saglasnost da se vode dve kontradiktorne politike i da jedno i drugo su te politike izgovor kada se bilo ko od njih i roži bilo kakvi kritici.
Iako ne isključuje mogućnost pozicioniranja i ličnih sukoba stranačkih funkcionera, Dejan Ilić smatra da političkog razdora u vrhu države nema.
I to je jedna odlična pozicija da je zapravo opozicija čisti višak i mi vidimo kako se opozicija sistematski uklanja iz javnog prostora, iz političkog života, a oni su onda i vlast i opozicija. I ja mislim da je to ono što u ovom trenutku imamo, naravno tu mogu postojati sukobi koji su lični, koji nisu principijelni, koji nisu politički, pa onda oni uklanjaju jedni druge kako bi došli do više moći i veće mogućnosti ili da upravljaju stvarima iz nekakvih krajnje ličnih interesa.
Kako će se otvoreni sukob dve visoke funkcionerke naprednjaka završiti i da li će zbog remećenja reda i mira neko snositi posljedice, znaće se nakon sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ili neće. Već će se i ova prašina sleći kao i sve prethodne, pa do neke sljedeće prilike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na današnji dan pred 70 godina 600 preživjelih jasenovačkih logoraša krenulo je u proboj. Slobode se domokla njih 22. Tim povodom su nevladine udruge za ljudska prava upozorile na više slučajeva nebrige države u vezi sa spomen područjem Jasenovac, priredio Eni Zević.
Na današnji dan pred 70 godina na vijest da im slijedi skora egzekucija 600 jasenovačkih logoraša krenule u pokušaj proboja i bijega iz logora. Iako izmučeni logorskim patnjama i nikako naoružani, uspjeli su savladati ustašku posadu u dijelu logora, ali su se svega 92 uspjeli dočepati slobode, a ostali su poginuli u proboju ili u kasnim likvidacijama. Na spomen tog događaja nevladine udruge upozoravaju. Vesna Teršović iz Dokumente.
Na današnji dan zapravo upozoravamo na sustavnu nebrigu. Kako za one koji su preživjeli jasenovački logor, tako za samu ustanovu spomen područje Jasenovac, a konzekvence demonizacije svega što je u vezi sa antifašizmom iz 90-ih živimo i danas.
Vlasti nisu našle načina da za 300 nekadašnjih logoraša, nakon što su im pred godinu i po ukinute opskrbnine, nađe neku primjerenu zamjenu, upozorava Vesna Teršević. Od ljudi mahom starih od 80 godina očekivalo se da u komunikaciji sa centrima za socijalni rad posve iznova riješe svoj status.
Većina njih je smatrala da je opskrbnina neka vrsta podrške i priznanja njihove patnje.
Nadležna tijela od prošlog ožujka otežu sa imenovanjem novih članova savjeta javne ustanove spomen područje Jasenovac. Također ni postupanje hrvatskog pravosuđa povodom prijetnji upućenih ravnateljici Jasenovca Nataši Jovičić pred godinu i po ne zadovoljava. Kada je po privatnoj tužbi tužila predsjednika izvan parlamentarne Hrvatske čiste stranke prava Josipa Miljka za prijetnje i uvrede, sud je Miljka prvostupanjski oslobodio. Miljak je među ostalim u svojoj obrani naveo kako je u Jasenovcu pobijeno 3000 ljudi. Upozorava Sunčić Brnadić iz Centra za mirovne studije.
Time ne samo da je sud praktički ustvrdio da je sasvim uredeno na temelju jednog takvog mišljenja i vlastitih neistinitih interpretacija povijesti, je u redu da se druge naziva širiteljima četničke propagande, truležom, te i se upozorava da kao mrziteljima Hrvatske približava im se kraj.
Dragan Markovina iz Srpskog narodnog vijeća osudio je imenovanje Nataše Jovičić za posebnu savjetnicu predsjednice Grabar-Kitarović za holokaust kao neprimjereno, jer su Židovi samo jedna od etničkih zajednica stradalih u Jasenovcu.
I ja mislim da je Nataša Jovičić potpuno svjesna, ne želim uopće sumnjati u njenu inteligenciju, da ona svjesna da je to revizionistička pozicija i odluka. A zašto ona to radi, Ne znam, ali u bilo kojoj ozbiljnoj državi nakon tog čina bi netko ko upravlja s tim spomen područjem pozvao Natašu na razgovor i rekao: čujte, mislim, to naprosto nema smisla, ili se opredijelite se, hoćete li biti ravnateljica spomen područja Jasenovac ili savjetnica za holokaust, jer to jednostavno ne ide jedno s drugim.
Prema poimeničnom popisu koji se dopunjuje novim podacima, u Jasenovcu je stradalo nešto preko 83.000 ljudi, a procjena je da se ukupni broj žrtava može popeti do 100.000. Na poimeničnom popisu žrtava najviše Srba, gotovo 48.000, zatim preko 16.000 Roma, preko 13.000 Židova i preko 4.000 Hrvata. Ovogodišnja komemoracija održat će se u nedjelju 26. travnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Sarajevu je u srijedu zvaničen projekat Dijalog za budućnost, čiji su kreatori predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predstavništvo Ujedinjenih naroda u Bosni. Dodijeljeno je 700.000 eura za 40 nevladinih organizacija iz oblasti kulture, obrazovanja i onih koji se bave mladima. Ta sredstva će u idućih 18 mjeseci biti uložena u projekte za promociju suživota i različitosti u Bosni i Hercegovini, zabilježio Ivan Katavić.
Inicijativa Dijalog za budućnost okupila je na jednom mjestu predstavnike institucija vlasti u Bosni i Hercegovini, građane i civilno društvo. Želi se poboljšati proces pomirenja i suživota. U fokus su stavljeni mladi, kultura i obrazovanje. Nužno je, kažu, prestati kritizirati sadašnje stanje i okrenuti se budućnosti, kreirajući dijalog. Daniela Topić iz Omladinskog savjeta Republike Srpske kaže kako ima puno prostora za djelovanje.
Stoji mnogo problema mladih u našoj zemlji i kad god pitaju koji je prvi koji treba da iznesemo, mi nismo u mogućnosti jedan da navedemo, ali mislim da bismo trebali stvarno sistemski da priđemo rješavanju jednog po jednog. I sve strategije za mlade kao dokumente, da svi sve nivoje vlasti shvate to ozbiljno.
Važnu ulogu u procesu izgradnje mira ima obrazovanje. U posljednjih 20 godina ova oblast u Bosni i Hercegovini predmet je nacionalističkih podjela, smatra Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Moj pledoaje ide u smjeru dobijanja saveznika među donositeljima odluka da se promijeni segregacijsko obrazovanje, da se promijeni obrazovanje u kojem nema ljubavi i empatije za drugoga, da se na neki način odustane od jednog principa kog ja nazivam princip povlaštene naracije. Pa imajući u vidu gdje živite i gdje se obrazujete, jeli, onda shodno tome imate dominirajuće narative te većine.
Puno je toga što se može učiniti na polju kulture. Iskorak vrijedan spomena je nedavno uspostavljena inicijativa Kultura 2020. Inicijativa je nastala kao izraz potrebe kulturnih radnika da se umreže i kroz zajedničko djelovanje doprinesu iznalaženju rješenja za brojne probleme s kojima se sektor kulture suočava. Jedno od pitanja na kojima se može raditi jeste ujedinjenje muzeja u Bosni i Hercegovini, kaže književnik i novinar Ahmed Burić.
Stvar je ovakva, zašto bi mi ovdje upućivali se na to da kako radi Muzej suvremene umjetnosti u Bilbao, kad Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci radi sasvim dobro. A naš nikako da zalaufa. Ili s druge strane da se u tom smislu ipak napravi nekakav centar koji bi određivao prioritet. Više nije muzej, više nije da ti dođeš, vidiš Monalizu i odeš. Ima ljudi koji hoće večerat s Monalizom, ona ima ljudi, kako kažem, koji mogu programirati stvar da jedan prostor, a to je recimo prostor botaničke bašte ili iza Zemaljskog muzeja, hrani taj nesretni Zemaljski muzej koji je nama zatvoren.
Cilj projekta je povezati mlade ljude iz cijele Bosne i Hercegovine i pitati ih kako vide budućnost u ovoj zemlji u idućih 15 godina. Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Jurij Afanasijev, o tome kaže.
Today we're launching a dialogue platform.
Danas kreiramo jednu platformu za dijalog. Ovakva platforma treba postojati u svim dijelovima ove zemlje, gdje će se ljudi okupljati, davati svoje komentare, razgovarati, stvarati određene mreže, putovati i na taj način ostvarivati direktne kontakte.
Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini do sada je uložila ogromna sredstva na proces izgradnje suživota i pomirenja u Bosni i Hercegovini kroz slične, pompezno najavljivane projekte koji nisu urodili plodom. Postavlja se pitanje da li je i ovo još jedan u nizu projekata od kojih će se dobro koristiti nevladin sektor, a suživot i pomirenje i dalje ostati na razini 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki sud pravde u Londonu odbio je zahtjeva ruske VTB banke za izmjenu prethodne naredbe istog suda o priznanju stečajnog postupka podgoričkog kombinata aluminija pred Privrednim sudom u Crnoj Gori. Kakve su implikacije ove presude na ostale sporove i dvije arbitraže protiv države Crne Gore, pitanja su za Esada Krcića.
Odbijanje zahtjeva ruske VTB banke da Visoki sud pravde Engleske i Velsa ne prizna stečajni postupak podgoričkog kombinata aluminijuma dobra je vijest za državu, ali to ne znači da neće biti međunarodne arbitraže. Osnovna razlika između ovih procesa koji nemaju nikakve veze je što je pred Visokim sudom pravde u Londonu tužitelj bila ruska VTB banka, a arbitraže u Beču i Međunarodnom centru za rješavanje investicionih sporova pri Svjetskoj banci pokrenule su M+ grupa i centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koje od Crne Gore traže odštetu od ukupno 900 miliona eura. Glavni rezultat odluke Visokog suda pravde u Londonu je činjenica da građani Crne Gore neće morati da plate 28 miliona eura, koliko je na ime odštete tražila VTB banka. Pored toga, postoji mogućnost i određenog uticaja na međunarodne arbitraže, o čemu je za državnu televiziju govorio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić.
Imaće pozitivno dejstvo, bar kad je u pitanju pravna pozicija KAP-a. Ona, tu se radi o investicionoj arbitraži, gdje je vrijednost spora preko 327 miliona. Država i KAP će pružiti na najbolji način svoju pravnu zaštitu i vidjet ćemo kakav će biti ishod tog arbitražnog postupka. Ono što je jako bitno, dakle, ovaj postupak koji je VTP banka podnijela radi oštete u iznosu od preko 28 miliona je definitivno obustavljen.
O glavnim efektima i kolateralnoj dobiti od za Crnu Goru povoljne presude Visokog suda pravde u Londonu, za naš radio govori član međunarodnog tima advokata, jedan od pravnih zastupnika KAP-a, advokat Vesko Božović.
To je prvi put da jedan zakon van Crne Gore prihvaćen u Evropskoj uniji, u potpunosti cijelosti da odgovara legislativi Evropske unije i legislativi Engleske i Velsa. I drugo je da su prihvaćeni sve odluke i dosadašnji postupak koji se sprovodi u kombinaciju za vrijeme stečaja.
Nakon uvođenja stečaja, država, ali i sama kompanija su se izložili brojnim sudskim sporovima, od kojih su se neki vodili pred Privrednim sudom u Podgorici, na Kipru gdje je sjedište Centralnoevropske aluminijumske kompanije, a u toku su i međunarodni arbitražni sporovi. Presuda Visokog suda u Londonu koristi Crnoj Gori, ali i kombinatu aluminijuma u svim postupcima koji se vode, kaže advokat Vesko Božović.
Kozi, mislimo, još nije završen, a sve zahtjeve koje je podnijela povjerioci M+ grupa, CEAK i VTB banke su odbijeni pred Privrednim sudom i u ovome što ja znam potvrđeni od strane apelacijenog suda. Veoma su interesanti ti arbitražni postupci u ASKOK arbitraži u Beču i ovo investicijalno arbitraži će sjediš u Vašingtonu, ali će se arbitraža, koliko se ja upoznati, voditi u Parizu. Ali mislim da je strankama koje učestvuju u postupku, a to je država, mnogo će koristiti ova odluka Visokog suda. Još jednom smo ovom odlukom demantovali da je sprega između vlasti i stečajnog sudije i stečajnog upravnika, to ću reći prijednog sudske i izvršne vlasti.
Građanski pokret URA je ovih dana optužio vladu da djeluje tajno u dva arbitražna postupka vrijedna 900 miliona eura, koje Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija u vezi sa KAP-om vodi protiv Crne Gore. U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo ekonomije saopštavajući da su oba postupka u ranim fazama i da bi otkrivanje detalja moglo znatno oštetiti položaj države i ostalih tuženih, odnosno poremetiti šanse za uspješnu odbranu. Iz ministarstva je poručeno da je vlada u mogućnosti da javnosti proslijedi samo informacije koje su dostupne na internet stranici nadležne arbitražne institucije. Što se tiče tvrdnje o transparentnosti postupka arbitraža, saopšteno je da arbitražne postupke ne vodi vlada, već isključivo nadležni sudovi, odnosno arbitraže. Koordinator URE za ekonomsku politiku Dejan Mijović kaže da ni najnoviju presudu nije u mogućnosti da komentariše upravo zbog nedostatka informacija.
Vlada nije transparentna i nije objasnila u čemu je suština spora, tako da ne možemo davati sa sigurnošću procjenu tome koliko će ono uticati na druge spore. Međutim, ja mislim da se tu radi o različitim sporovima, onome što sam pročitao iz novina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope danas vam nudimo priču o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Usporedo sa usvajanjem odluke o aktiviranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u parlamentu se priprema rezolucija kojom će se podstaknuti reforme. Rasprava je već obavljena u parlamentarnom odboru za vanjsku politiku, o čemu svoje mišljenje iznosi i zastupnik iz Hrvatske Jozo Radoš. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta priprema rezoluciju čija je osnova izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, a autor je Kristijan Dan Preda, rumunski poslanik u parlamentu. Uloženi su brojni amandmani u kojim se ukazuje na situaciju u Bosni i Hercegovini i potrebu socioekonomskih reformi. Između ostalog se navodi da je korupcija široko rasprostranjena, javna uprava iscjepkana i postoji više različitih pravnih sistema. Jednu od ozbiljnijih primjedbi na tekst rezolucije dao je poslanik iz Hrvatske Jozo Radoš.
Parlament samo upozorava na poteškoće u Bosni i Hercegovini, na nefunkcionalnost države, poziva na reforme, međutim nema nikakvih konkretnih mjera. Naravno, od parlamenta se u ovoj fazi to teško može očekivati, ali bi on trebao naravno vrlo intenzivno pratiti procese usvajanja, odnosno realizacije ovog pisanih obveza koje su prihvaćene od strane bosanskih političkih lidera i Skupštine Bosne i Hercegovine. To je u ovoj fazi, recimo, najvažniji zadatak. Ja se nadam da će iduća rezolucija Europskog parlamenta biti puno konkretnije u odnosu na stanje u Bosni i Hercegovini.
Vaša primjedba je da rezolucija ne odgovara potrebi za promjenama koje se moraju desiti u Bosni i Hercegovini. Na koje promjene vi prije svega mislite?
Radi se o dva seta promjena, dakle jedna je promjena uprave, administracije, dakle borba protiv svih oblika negativne manifestacije javnog života kao što je korupcija, organizirani kriminal, neefikasnost državne uprave, nedovoljna zaštita prava manjina, nedovoljna sloboda medija, nedovoljno sudjelovanje organizacija civilnog društva, dakle to su opći zahtjevi koji se tiču zapravo strukture društva. Druga promjena bi bila promjena zapravo temeljne strukture, jer ja mislim da nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine zapravo dolazi iz njene vrlo glomazne i nefunkcionalne, nejasne strukture u kojoj je uvijek moguće lako blokirati sve što se želi blokirati. Dakle, to je taj nekakav drugi poziv za bitnim strukturnim promjenama. Spominju se naravno i ustavne promjene, ali vrlo daleko i vrlo općenito. A ja osobno smatram da Bosna i Hercegovina ne može ići naprijed bez ozbiljnih strukturnih promjena cijelog sustava.
Kad govorite o toj novoj strukturi, da li imate u vidu treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Bez ozbiljnijeg zadiranja i redefiniranja strukture Bosne i Hercegovine, pri tome ja ne govorim niti o trećem entitetu, niti o modelima, zato što je to delikatno pitanje, ali jednostavno je vidljivo da jedan entitet ima mogućnost blokirati cijelu državu, a s druge strane, jedan narod se tamo osjeća potpuno zapostavljen, neravnopravan. U takvim uvjetima teško je očekivati nekakvu funkcionalnost koja bi onda riješila gospodarska i socijalna pitanja kad imate institucije koje zapravo ne funkcioniraju. Osim toga, taj cijeli sustav je užasno kompliciran sa 10 kantona i 10 kantonalnih vlada sa nefunkcionalnom državom.
Zastupnica također iz Hrvatske Zdravka Bušić je predložila osnivanje TV kanala na hrvatskom jeziku. Da li je to ušlo u prijedlog rezolucije i šta vi mislite o tom prijedlogu?
To je ušlo u prijedlog rezolucije na jedan općeniti način, dakle ni to nije dovoljno jasno formulirano. Ja smatram da je to vrlo opravdan zahtjev. Mislim da većina poteškoća Bosne i Hercegovine dolaze iz njenih nejasnih međunacionalnih odnosa, naravno i međuentitetskih odnosa. Tako da pravo jednog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini je vrlo važno i njegova prava, uključujući i pravo na televizijski program na vlastitom jeziku, je svakako važno. Bez toga se ne može očekivati da će se graditi neki skladni međunacionalni odnosi.
Govorio je Jozo Radoš, poslanik Evropskog parlamenta iz Republike Hrvatske.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Čuli ste ulomak iz naše redovne emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.